En svo var það eitt morgun um haustið að faðir minn hafði alið kálf um sumarið eða haft hann í sumarbeit kálf fyrir Jóhann Ásgeirsson á Skjaldfell og hann þurfti að koma honum inn eftir um haustið og okkur dettur það í hug að flytja þá yfir lónið Kolbinn, yngsta bróður minn sem þá var heima og föður minn og þeir ætlaði að fara fram að Skjaldfell með kálfinn. En skektan sem við rérum, hún var það völd að við tókum, þegar hún var tóma, við tókum alltaf steini í ballest á henni. En að því við þurftum að fara með kálfinn þarna þá settum við torf í eitt rúmið á henni undir fæturnar á kálfinum. Svo settum við bjóðinn settum lóðirnar í skutinn en kálfinn í rúmið og þar var setið í kringum hann og svo leið sem geti ekki hreyft sig og tveir réru yfir lónið. Svo var lent Ármúlamegin, svo Kaldá, sem kallað heitir þar hinum megin og þegar að við erum búin að losa okkur við kálfinn og þá feðkana sem áttu að fara með kálfinn inn eittir, þá er komið svo mikið kappið í okkur að komast sem fyrst fram til þess að leggja. Við vorum þá að verða seini og við glemdum að taka stein í skektuna og vorum bara með torfurnar. Svo er farið fram og róið fram í skorpu og lagða lóðirnar. En þegar við erum búin að leggja þá stendur Halldór heitinn upp og segir og hann er bara að hversa svona mikið hérna ofan af ströndinni. Og þá er tekið skorpa og róa uppindir þangað til að það var ekki hægt að róa lengur því hann gerði þarna á aftur rók. Og þá er sett upp segl og siglt og þótti það nú var samt að sigla og skektinu svona tómri. Og ég var við fokkuna en Halldór við seglið og Steindór við stýrið og þá var enginn til svo ausa og það var bara að láta það eiga sig. Og það var kallað þegar að maður sigldi svoleiðis á tómum bát og þá var kallað að sigla svo mikið að báturinn væri látið ausa sig sjálfur. Að þegar hann hallaðist þá rann austurinn út til hlés sem kom inn Gullbrandsmegin. Og við sigldum upp undir stapa fyrir utan bæi og tók þar upp undir og svo rérum við inn eittir og inn í bæi og settum bátinn þar upp og gengum svo inn að Lónseyri og það var náttúrulega mikill fagnaðarfundur þegar við komum þar heim. En svo seinna um kvöldið þá komu þeir, faðir minn og Kolbeinn, því þá þegar að hann kvesti svona mikið þá taldi faðir minn að við hefðum ekki náð landi en vonaði samt til þess að við hefðum getað hleyft vestur yfir djúpið. Og hann þorði ekki að vera inn frá því það var ekkert eftir heima nema börn og tvær konur og afi minn sem var orðinn gamalmenni. Og hann bjóst við það því að það væri náttúrulega allir hættir heima og þorði ekki öðru heldur en að brjótast út við lónið kvöldið í vonsku veðri.